Имен туһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы туған таңдарда.
Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Изге сәғәттә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, студияла алып барысы Закир Шәрипов һәм тауыш режиссеры Люция Тимербаева. Халкыбызда көслө заттарга карата шундай әйтем бар. Янәһе, ир-егет үз гомерендә йорт һалырга, ул үстерергә һәм агас ултыртырга тейеш. Бүгенге әңгәмәсебез бихисап үй төзегән, үзенең гаиләһе өсөн генә өс йорт күтәргән, өс балага гомер бүләк иткән, уларның береһе малай һәм һәр береһен аяҡҡа баҫтырған. Бынан тыш, меңәрләгән агас ултыртҡан. Булмаҫ тиерһегеҙ. Ысынлап та шулай, үҙ күҙҙәрем менән барып күрҙем. Зөлфәр Садриев Татарстан Республикаһында тыуып үҫкән. Йәш сағында ҙур аҡса артынан ҡыуып Себергә эшкә китә һәм төҙөүселәр ойошмаһы туплап йорттар күтәрә. 90-нсы йылдарҙа үҙгәртеп ҡороуҙар башланғас, Башҡортостаныбыҙҙың Әбйәлил районына килеп төпләнә һәм ҡуртымға ер алып, игенселек менән шөғөлләнә башлай. Тик яңы эш башлаған фермерҙың ниәттәре тормошҡа ашмай. Бында тәбиғәт шарттары һәм башҡа факторҙар сәбәпсе. Төҙөлөш менән дә булышырға уйлай, ләкин үҙенең ғаиләһе өсөн бер нисә өй һалғас, ваҡыты ҡалмай тиерлек. Шул уҡ ваҡытта беседка эшләү, аҙыҡ-түлек, төҙөлөш материалдары һатыу менән шөғөлләнә. Һуңынан ҡуян үрсетеү менән мауығып китә. Ваҡытында Зөлфәр Садриевтың ҡуяндары 650 башҡа еткән. Уларҙы тәрбиәләү маҡсатында айырым ҡура, махсус ҡапсыҡтар, туҡланыу системаһын ҡулайлаштырған уңған хужа. Бынан тыш, хәҙер инде 68 йәшен ҡыуалаған Юнсел күпләп ағас үҫтерә. Үҫентеләр араһында емеш бирә торғаны матурлыҡ өсөндәре лә бар. Уның питомнигында 1000-гә яҡын ағас үҫә. Улар тураһында беҙ икенсе тапшырыуҙа һөйләп китербеҙ. Бөгөн беҙ Зөлфәр Садриевтың нисек ҡуян үрсетә башлауы, нисек ҡарауы, итен һатып аҡса эшләүе тураһында һөйләшәбеҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ.
Ҡуянды менән ғүмер буйы, даже Якутияда тоттом. Ул бик тиз үрсе, ите тәмле, ите күп. Мин тота башлағанда шкурысында әлі шкәртә торғанлары, хәл терісін шкәрткен жері юк аны. Элек бүрекләр барсы да шу, куян терісі була торған. Балаларға шу болар тәгә торғаны. Ә хәзер аны сана медальнаян шкурыға так. Мин қайттым да енді шу Шакирьянов деген та торған куян. Шуны ишеттім да барып алдым енді. 3-4 куян барып алдым да. Сразу клеткалар ясап, үрсетіп жібердім. Шу 92-лер микән, 93-лер микән. Аннары тагын битереп 1-2 ел тотмадым, опять битергәне. Ә күңел һаман тарта шул. Сами күбесе бер 650. Точно белмим, жүгереп жүрәм, жүрәм. Бу сарай туп-тулы була торган. И бу менә әле күрсәттем бит. Минем интернетта теге бар, сүрәтедә жатып төшкән.
Ул куяндарды кайда хата торганыгы?
Күптән тоткач, без сәне заказывайтыдар кишеннән. Кайсына парную ит кирәк бит инде. Ә основной күзгә хәлле тотам да, җәй көне нык итеп үрсетә торганым, март айыннан тотма торганым, 35-40 минимум әңкә куян и 5-6 ата куян. Шул әңкә куяннарны үрсетә. Покрывать иттерәсең, числасын язасың, балалы бара, ай жарымнан төшерә. Айырам. Ну, бер сентябрьләрдә уже туктатам. Балалан. Плотный акрол ясасаң, ай сайын балал. Ну, алай бик килешмей. Организм выдержить не куянам. Ул табырған может 22 штук, но устырала ол бір 10-12-ны атысылы, потому что 8 емшегі да, и қорысын, браковай тесі, нашар балаларын сразу. Бір куян, оның бетінде тудырған балалары жарты жылдан дысын, тоже балалы, уже можно балалатырға. И шумды расчет бұлан, 300-ден ашу бала устыр. Бір куяның бар екен, жарты жылдан шоу куянның балалары уже тудыра башлы, и вот читай, 300-ден ашу, 360 мұшын. Нәрсә белән доход куян менә шул тиз итеп тудыра. Аны карысы юк, үзе үстергән, үзе җанын коеп, шунда балалы, 15 көннән уже нормально ашы башлы баласы, 13 көннән чыгып жүри башлы, әкрен-әкрен, 15 көндә уже нормально ашы, жаны үсеп чыга, бер айдан можно айрак алыр. Мұның білен ол выгодно. Мұны башта мен фермер болғасы, егін өзімні кейінді, сатып алмай тұрғаны. Фермер болмағанда сатып аласың ұнда арзанырақ егінді.
А бұлай көп ашайды ма?
Основной пішен. Жоқ, бір қоян ашы 100 грамм неме. Күнін. Ашап бідем олан, ашап бідмей, егінші күні тағын санар. Егін де енді пішен, береге керек құры.
Атам, мұлай айтылатты, қоян.
Ярата,
кишер
ярата. Ярата,
Ә картоф ашаймы?
Ашы. Ну, картофны әнкә куянга бирергә не желательно, потому что крахмал утыра имшәгенә баласын. Бар инде секретлар, ул сламы ул куян. Аны отнага бер-ике штап кыр, айга бер-ике штап лекарство биреп тора торган, пенициллин, ну, бутылочный. Или сыек кына марганцовку бутап җибәрәсең, бедре суына. И зинаприн деген дару бар хазыр специально. Тоже суға бұтап берем. Профилактик, ясап барам. За техника еп көйтім, мен за техник түгіл.
А бұлай еш өлемі қояндар?
Көп болғанда сезілмеден өледі, туады. Ол мұшылап тұрады, бал құрды көгі. Еден бет, ана оста 23 ұянды. Салаңаным да еп, мен примерно ғана салым.
А итін қайдан келі балалары?
Овылар иногда алып жібераны, балаларға ме, или врач құша ме. Ну, в основном город. И в основном қыш күні. Жаңа азылға, илді шарынан алар, қырғарынан. Ну, мен аны матурғана заморожайтып, суям да өліп қоям бетін, су ағып түрсен үшін, жуып-жуып. И аннары салафан бар бет, пищи ой. Жоңа түрәңін жиленмесін үшін.
А қояндың иті көп ма тұра?
Мұны мен сата башлағанда 250 болды неге. Жоңа арта-арта 250 болып кетті, 300. Мен мұны дұңғы уже 350-ден саттым. Киласы. Оны саталар по интернету 450-500 киласы. И магазинда өзімнің қорағаным бар. 450 сол магазинда. Мына базар жағында бар.
А қоян еті неме әмен файдалы?
Ну, холестерин, во-первых, ноль. Кіші күреме ит ашап. Мына оның еті, оны ошайын. Пық етіп ошаған болам. Мына өсіргіндің туда-сюда уже әбеді ошайсы кеді. Ол пустой ит какой-то. Ну, видать, файдасы бар. Врачлар кушалар. Куп кішіге шуны ошарға куш. Особенно балаларға. Спортсменнар көп заказайтаны. Ол какой-то энергия беряна, симырны, тем лік етіп тұрып.
Күрсік көп кіне хұжалықтарға аяқ салды. Бұл қал біздегіне түгіл Европалала көзәтілі. Фермердар ауыл хұжалығы предприятиялары тауар етіштіру табышлы түгіл тип ішмәкерлігін тоқтатты. Мәселен, хайырдары болған хұжалар хәукештерін итке ебәрге мәжбур болды. Ошындай ұқ хәл башқа тармақтарда ла көзәтілі. Ештер арахында хәдіргі шарттарда несік ішқварлық мұны шығыләнерге білмей йөрігендәрі бар. Уянды қарау үсін артық сығымдар талап етілмей, бұнан тыш башқа малқайдар көуік тәрбия керек мәтіп әйтіп кетті Зүлфәр Ғилезулы. Ә итінің файдалы һәм ярайху қиммәт икәнен итеп қалғанда, тимәк уянсылық мұнан шығырләнерге мүмкін. Бұның үсін көп мүлір вақыт талап етілі һәм хатып алусыларды табуы зарур. Бүгінгі тапшыру іш башларға ейініп йөрігендер үсін тамам болғандар кепішанға келі. Сираттағы сығарылышта Зүлфәр Садыриевтің ағас өттіруімінен болышқаны тұрағында бәйән етербәді. Ұстырашқандарға теклім, қошығыз.